Blaðsíða 49. Drekar og dýflissur. Fjölmörg hlutverkaspil eru til, en eitt af frægasta heitir Drekar og dýflissur, Dungeons and Dragons, og kom fyrst út árið 1974. Spilið er nokkurs konar spunaspil. Þá stýrir eitt sögunni, en hinir fara sínar eigin leiðir í gegnum ævintýrið með hjálp ímyndunarafsins. Leikmenn eru með sín eigin persónublöð þar sem allar upplýsingar um hetjuna koma fram. Svo kasta þeir teningum til að berjast við skrýmsli og nota sérstaka teninga með allt frá 3 upp í 20 hliðar.